Сёння пачаўся візіт патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі Кірыла I у Польшчу. У яго рамках кіраўнік рускай праваслаўнай царквы і старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Польшчы арцыбіскуп Юзеф Міхалік падпішуць сумеснае пасланне для абодвух народаў. У гэтым дакуменце будзе ўтрымлівацца разважанне аб стагоддзях гісторыі Расіі і Польшчы, заклік да ўзаемнага прабачэння і прымірэння, а таксама будзе падкрэслівацца важнасць супольнага сведчання і абароны хрысціянскіх каштоўнасцяў і культуры у сучаснай Европе. У інтэрв'ю нашаму радыё генеральны сакратар польскага епіскапату біскуп Войцех Поляк адзначыў, што падпісанне такога важнага з гістарычнага пункту гледжання дакументу можа прынесці багатыя духоўныя плёны, бо ў першую чаргу ён скіраваны да вернікаў, католікаў і праваслаўных. Сапраўды, пасланне скіравана да вернікаў абодвух цэркваў і грунтуецца на Евангелі, на закліку да прымірэння, які сфармуліраваў сам Хрыстус, адзначыў біскуп Поляк.
Sinceramente che il documento non risolve anche questi dubbi storici che vengono.
Трэба прызнаць, што дакумент не зможа развеяць усе існуючыя гістарычныя сумневы, якія павінны быць вырашаны з часам і шчырасцю, праўдай і глыбокім навяртаннем сэрца, што прыйдзе ў будучым. Наш дакумент у рэальнасці хоча прадставіць пачатак працэсу магчымага прымірэння, грунтуючыся на праўдзе ўвогуле, а таксама на праўдзе гістарычнай. Таму ён запрашае нас, а ў першую чаргу гісторыкаў, працягваць намаганні па даследаванні і ўдасканаленні тых складаных момантаў, якія былі ў мінулым. На думку каталіцкага іерарха, каб пераадолець узаемныя раны, якія носяць народы Польшчы і Расіі, неабходна, каб прайшлі гады працы, заснаванай на шчырасці і праўдзе, асэнсаваных абодвума бакамі.